Слава Україні! Ютуб-канал «Чорна лампа». Мене звати Валерій Калниш. Черговий, сьомий вже епізод «Pentagon Leaks». Це серіал, в якому я розповідаю про ті документи, які опинилися в мережі спочатку на сервері, ігровому сервері Discord, а потім розійшлися світом. Зараз час від часу публікуються в західних медіа. Дотичний до всього цього є Джек Тейчейра, пілот першого класу Сполучених Штатів. Він ніс службу в Масачусетсі і мав доступ до внутрішньої секретної мережі, яка пов'язує всі силові правоохоронні структури Сполучених Штатів, і ось він, ну, поки що це, звичайно, припущення, тому що це не доведено в суді, він чекає цього засідання. Так ось, ось ці документи, як я сказав, вони час від часу з'являються. Спочатку я взяв темп щоденно розповідати, а потім, оскільки і документи почали закінчуватись, і інтерес медіа почав трохи впадати, то виявилось, що не кожен день можна робити подібні блоги, тому що ми напряму залежимо від текстів, які обробляють західні журналісти. Але нам є дійсно про що поговорити, хоча б і не в такому активному форматі, як щоденний. Звісно, головний акцент – це Україна. І сьогоднішній випуск, він буде присвячений, поділений на дві частини. Спочатку я розповім про якісь саме документи, які, про які написали західні медіа, а потім буде трохи міркування і поговоримо про Тейшеру. З'явиться ще один важливий персонаж – Деніел Елсберг, але про нього згодом. Тож, головною подією, якщо можна так сказати, в цій історії з Pentagon Leaks на цьому тижні став текст, про який створив Washington Post. Він стосується того, що за даними, якими оперує Washington Post, я намагаюся підбирати слова, так, тому що це все ж таки справа, тому що говорити було це, не було, правда, неправда, тому я трохи обережно. Тож, про що був текст? Текст був про те, що Україна нібито на річницю повномасштабного вторгнення збиралась вдарити по Москві. До речі, ось по Москві. В самому тексті Washington Post мова йде дійсно по Москві, але по Москві вони не беруть в лапки, як в цитату. Тому по Москві можна вважати, що це мова йде Москва-Росія, так? Тому що безпосередньо в самому тексті і в документах, на які вони посилаються, мова йде взагалі-то не про Москву. Так, мова йде прямо на російську. Тож, що нібито мало відбутися? Washington Post знайшов два звіти, які належать ЦРУ і АНБ. Згідно першого звіту, 13 лютого, нібито генерал-майор Кирило Буданов, відомий в Україні керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони, наказав одному з своїх офіцерів, цитую, готуватися до масованих ударів 24 лютого. Потім йдуть три крапочки. І цей удар мав бути нанесений усім, що має ГУР. І тоді ж головним ударом, нібито планувалось, це диверсія по морській базі російського Чорноморського флоту в Новоросійську. Це нібито ось мало продемонструвати, що Україна може завдавати ударів по ворожій території, причому по ворожій території глибоко в тилу, так? Це все відбулось, це було в звіті 13 лютого, це звіт Агентства національної безпеки. Ось, і так співпало, і на це звернули увагу журналісти Washington Post, що саме в цей день, ось коли з'являється повідомлення, а ми розуміємо, так, 13 лютого, це звідси, значить, АНБ, умовно кажучи, його надало там президенту під час щоденного брифінгу, про нього знали представники інших спецслужб. І ось саме 13 лютого, коли з'явилось це повідомлення АНБ, в Сполучені Штати вчергове надали публічно пораду своїм громадянам залишити Росію. Пов'язані ці були події, не пов'язані, невідомо, але так воно співпало. А 22 лютого з'являється черговий звіт, це вже його зробило Центральне розвідувальне управління, що нібито ГУР, цитую, погодився на прохання Вашингтона відкласти удари, і ось тут по Москві. Але по Москві не закавичено. Тому, можливо, і по самій Москві, а можливо, і це як синонім для Росії. Відверто кажучи, зрозуміло, що і про це пишуть там ті самі журналісти, Україна намагається, є у нас така дискусія, про перенесення бойових дій безпосередньо за кордон України і Росії. І перенесення її на територію Росії. Це велика дискусія, можливо, ми в неї вступимо колись, я маю на увазі з вами, з глядачами ютуб-каналу «Чорна лампа», на який, до речі, треба підписуватись і вам, і вашим знайомим. Але зараз не про це. Зараз не про це, тому що про який саме удар йшла мова, не зрозуміло. Але зрозуміла була трохи реакція Офісу Президента. Слід зауважити, що, в принципі, Офіс Президента України, він не надто реагує на ці зливи, на Pentagon Leaks. Ну, там була перша реакція якась стосовно того. Ну, по-перше, коли тільки почали з'являтися документи, реакція була наступна. Це все фейк, нічого не існує, це все російська розвідка або російські якісь інші структури, які намагаються там проводити якусь іпсу. Фігурували в їх коментарях слова там ксерокс, факс, фотошоп і все таке інше. Потім з'ясувалося, що це направду не фотошоп, направду мова йде про якісь конкретні документи, хоча дійсно ніхто до кінця не знає, коли журналісти або в пабліках ми бачимо якісь фотографії цих звітів, наскільки вони правдиві, наскільки вони не скориговані якимось дійсно поганцями з Росії. Але так чи інакше реакції на це, на ці зливи, вони трохи з'явились, а потім вони припинились. Так, нічого не було, але ось до того моменту, поки Washington Post не написав про те, що Україна збиралась вдарити по Москві. З'явився коментар, ось він, Михайло Подоляк. Він, не дивлячись на свій статус, є головним спікером Офісу Президента, я маю на увазі статус радника, керівника Офісу Президента і все таке інше. Так ось, і фактично він, ну, по-перше, він звинувачує в західні медіа в створенні якоїсь конспірологічної сенсації, яка не має ніяких підстав, але для тих, хто не дивиться цей епізод, а слухає його, тому що є і подкаст-канал, там також можна слухати ці епізоди, подкаст-канал «Чорна лампа», я процитую декілька речень. Чергове бачимо дивну медіа-сенсацію. На річницю війни Україна планувала завдати удар по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили. Конспірологічно повідомляє поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталі та без логіки, і тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни, змусила б росіян втікати, скасувала потребу у зброї. Так от, подібні публікації з обов'язковим посиланням на анонімні джерела виконують лише одну катастрофічну функцію. Формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Ну, а далі пан Михайло Подоляк, він пише, що, направду, треба забути про це, ми ведемо війну вивірено, і тому давайте відсунемо ці всякі реал-політики і надамо якомога більше зброї для України, аби вона могла знищувати росіян. Цей коментар, він міг бути, а міг і не бути. Ну, по-перше, тут є декілька фактичних помилок. Направду, тут ніяких посилань на анонімні джерела не існує, тому що мова йде про документи. Так, по-друге, дійсно зрозуміла історія, що цей удар нічого б не вирішив. Так, він не вирішив би, не припинив би війни, він не, можливо, психологічно там якоїсь шкоди наніс, але, направду, він би нічого не змінив. Але цього ми вже не дізнаємось, тому що, ну, удар не відбулося, навіть якщо він і планувався. Але тут варто зауважити, що пояснень саме реакції Подоляка, можливо, і є дійсно, ну, красива ж історія, так, Україна б'є по Москві. Це ж дійсно наша фантазія, наша мрія, так буде точніше. Так? Поки що мрія. Але з іншого боку, текст цей цікавий не тільки цією інформацією, скільки ставленням до Кирила Буданова. В цьому тексті з'являється декілька таких епітетів стосовно керівника ГУРМО. Ну, по-перше, там говориться, що в приватному порядку, коли американські чиновники спілкуються, не тільки американські, а там європейські, згадуються офіційні особи, вони захоплюються Будановим, так. Але кажуть, що іноді його зухвалість їх змушує трохи нервувати. А з іншого боку, в тексті говориться про те, що так, Буданов відомий своїми сміливими заявами, але західні розвідки ставляться до нього зі скепсисом. Ну, про що мова йде? Мова йде про дублерів Путіна, мова йде про невиліковну хворобу Путіна, так, про це Кирило Буданов розповідав, і мова йде про те, що Буданов впевнений в тому, що можна швидко взяти Крим. І я от ще так процитую цю статтю. Витік документів показує, що розвідувальне співтовариство США вважає цей сценарій малоймовірним. Мається на увазі повернення Криму до України вже цього літа. Це їх зауваження, але, можливо, реакція в тому числі і полягає в тому, що не треба якось перебільшувати вагу Буданова. Так, в офісі президента, відверто скажемо, доволі прискіпливо дивляться на те, що хтось з військових починає зростати, хтось з військових, а Буданова в цьому тексті називають зіркою, яка сходить. Тому тут трохи, не те, що заздрощі, але треба трохи попустити. Ну, це моє припущення, не більш того. Тож, цей текст наробив шороху, відверто кажучи, і те, що там на Росії почали в останні, зокрема, тиждень падати чиїсь безпілотники, воно не зрозуміло, що це відбувається, направду. Ось. Але щось там почало залітати, щось там почало вибухати, і, звичайно, росіяни говорять, що це Україна. Але час від часу вони самі бомблять свої міста, як то було в Білгороді. Повертаємось до Pentagon Leaks. Ще один текст, він стосується більше американської політики, тому про нього не дуже багато. Мова йде про Афганістан. Про Афганістан, тому що декілька документів, вони продемонстрували, що Афганістан зараз фактично починає виконувати роль координаційного центру для ІГІЛ. Пам'ятаємо, що 2 роки тому, ну, менш ніж 2 роки тому, Байден вивів з Афганістану американський контингент. Заради справедливості варто сказати, що це було не тільки його рішення, не стільки його рішення, це був план, так, який ще затверджував Трамп. І там були домовленості із афганською владою, і з талібами, що вивід військ відбудеться, але він відбувся дійсно якимось дивним чином, дуже поспіхом, кидали техніку, залишили техніку. Але це американська справа, хай вони вирішують. Документи що говорять? Документи говорять, що після того, як з Афгану пішли американці, стала ця країна центром для ісламської держави і центром безпосередньо планування якихось спецоперацій, якихось терористичних акцій, секретних операцій в Європі і Сполучених Штатах. Ну, зокрема, в Pentagon Leaks мова йде про те, що була інформація стосовно того, що планується проводити ІГІЛам безпосередньо в західному світі. Давайте так, я трохи розширю. Взриви в церквах, взриви в посольствах. Окрема була інформація про те, що планувалось відправити терориста-смертника на чемпіонат світу з футболу. Так, він в Катарі був, нагадаю. Ну, фактично, якщо підсумувати, так, то Пентагон говорить в цих документах, що їм було відомо про 9 великих операцій, які готувалися ІДІЛом. І потім вони спостерігали за динамікою, так, збільшення кількості цих операцій, там в якийсь момент воно дійшло до 15, про що говориться в оцінці під грифом таємної. Процитую, ІДІЛ розробляє економічно ефективну модель для зовнішніх операцій, яка спирається на ресурси за меж Афганістану, оперативників у цільових країнах і розгалужені мережі сприяння. Тобто, мережа працює в західних країнах, іділовська, вони планують створювати проводити спецоперації. Ну, зокрема, увагу приділили і, я так розумію, якось протидіяли цьому. Пам'ятаєте, було 2 спалення Корану. Одне було в Швеції, одне було в Нідерландах. Це проводили якісь місцеві ультраправі активісти. І після того Після того іділовці, сидячи безпосередньо в Афганістані, вони почали планувати акції відповіді. І ці акції відповіді мали відбутися в Шведському, в шведських та, звичайно, нідерландських посольствах. Причому ці посольства в якихось дивних країнах, там планувалось їх проводити, ну, зокрема, в Туреччині, в Азербайджані, в Таджикистані і в Росії. Там ще декілька країн, здається, було, але ось на подій в Швеції, Нідерландах вирішили вдарити по їх посольствах. Ну, судячи з усього, мова йде про те, що ці країни були обрані не тому, що вони мають якийсь там стосунок, а скоріш за все, що там саме в цих країнах є більш розгалужена мережа агентів, на яких можна покладатися для реалізації подібних таких актів відповіді. Але все було зірвано, наскільки я розумію, оскільки ми не чули про ці випадки. Цю інформацію в масі своїй, до речі, стосовно іділ, американці отримують не через канали зв'язку, а безпосередньо через свою вже мережу, через спілкування з людьми, тому що більшість інформації, ну, зокрема, про Росію, американці отримують контролюючі канали зв'язку безпосередньо. Де там в них ці жучки стоять, невідомо. І третій текст, який також вартий уваги, і він стосується України, це текст, який був присвячений Німеччині. Що відбулось? З'ясувалося, про це багато хто говорив, і багато хто знає, але з'ясувалося, що росіяни намагалися створити в Німеччині таку антивоєнну коаліцію, яка б поєднала крайні крила політичного спектру. Мається на увазі ультраправих, а це у нас альтернатива для Німеччини, є така партія в них, і лівих. Безпосередньо ліву партію, там є лідерка така Сара Вагенкнехт. Вагенкнехт, так? Активісти цих політичних партій, ну, наприклад, там редактор ультраправого журналу Юрген Ельзесер. І ось всю цю шайку-лейку москалі намагалися об'єднати в один антивоєнний рух, який мав проводити акції безпосередньо в Німеччині і вимагати від німецької влади, а загалом цей рух планувалося поширити на інші країни Європи, планувалось так, щоб вони вимагали від влад зменшення підтримки України і розповідати про те, що ні, нам треба мир во всьому мирі. І все таке інше. Документи, зокрема, якими володіє європейська розвідка, вони зафіксували зустрічі між кремлівськими чиновниками, російськими політтехнологами. І там є в них наказ, вони отримали наказ стосовно того, аби створити такий рух в Німеччині. У файлах також міститься хроніка зусиль щодо реалізації цих планів, їхні звіти знаходяться. Ну, зокрема, наприклад, дані отримані свідчать про те, що 13 липня такий собі Сергій Кирієнко, нагадаю, це перший заступник глави адміністрації Путіна, він зібрав політтехнологів і повідомив, що Німеччина має стати центром зусиль підтримки Москви, зусиль Москви із підриву підтримки України в Європі. Ось така історія. Окрім того, паралельним таким треком вони намагались переформатувати, мається на увазі росіянці, переформатувати політичний ландшафт в Німеччині, а саме якось перезапустити оцю альтернативу для Німеччини. Ну, там взагалі зігуни, і їх намагались так помити, вивести в люди, причесати. А завдяки чому? Завдяки тому, аби поєднати ліву партію, так, з правою, з альтернативою, якимось чином зробити так, аби рейтинг піднявся до 13%. Зараз у альтернативи, здається, там 5-7%. І взагалі створити ось таку партію на її основі, таку партію німецької єдності, ну і яка мала б відпрацьовувати, звичайно, всі ці російські наративи, а зокрема виступати за зняття санкцій з Росії. Нагадаю, що там був період, коли три депутати від «Альтернатива для Німеччини», вони поїхали на схід, на наш схід, так, але там в Німеччині піднявся такий галас, що вони швидко повернулися, вони там щось підтримку хотіли там оказати незалежним республікам, ну, це вся фігня. Ось, ну, ось це такі три теми. Україна б'є по Москві, Афганістан і Німеччина. Зараз друга частина, вона буде стосуватись безпосередньо про ТШР, так? Тому що, ну, цікаво все ж таки про людину цю, про дитину, я б навіть сказав. Поки що великих новин немає, зі зрозумілих причин. Я вже говорив в попередніх епізодах, що це у нас, яке було число, 21 липня мало відбутися засідання суду, перше засідання суду, але воно не відбулося, тому що зараз нібито адвокати намагаються з'ясувати юрисдикцію суду, ну, тобто, чи повинен судити його суд цивільний або суд військовий. Все ж таки він військовий. Тому поки що це питання вирішується, але воно має вирішитися на наступному тижні. Дали 2 тижні для вирішення цього питання, тож будемо чекати. Але тим часом з'являються також результати журналістських розслідувань стосовно цієї активності Джека Тейшера. І ось з'ясовуються дуже дивні дива. Ну, по-перше, була інформація, так, різна інформація, коли він почав публікувати свої ці дописи і всі ці зливи. І з'ясувалось, ну, перший допис він написав менш ніж через 2 доби після початку війни. Все. Ось з цього моменту, фактично, з 26-го, так, лютого, він вже почав публікувати ці дописи. Фактично, війна виходить в такому випадку, що війна була в онлайні. Вся ось ця піднаготна, а насправді, можливо, реальний стан справ, він був в онлайні, і його бачили люди, які могли спостерігати. Ось іде війна в телевізорі, ось іде війна в секретних документах. Перший допис стосувався того, що Тейшера розповів про те, що він бачив звіт Пентагону, згідно якого вторгнення в Україну, вторглися в Україну десь 300 тисяч російських військових. Так, після того, як він це написав, його там якісь колеги, друзі, чи хто вони там йому є, сказали: ну, ти брешеш. Щось ти заганяєшся, хлопчик. А він написав так браурно: у мене є трохи більше, ніж інформація від відкритих джерел. І це переваги несення служби в підрозділі розвідки ВПС США. Тобто це було демонстративно, він не ховався. Ну, звісно, намагаючись там створювати якісь такі справи. Але тим не менш, інший допис, він стосувався, наприклад, інформації про відведення російських сил з під Києва. 27 березня 22-го року, зрозуміло, він написав про те, що Росія починає відступати. Він написав наступне: деякі великі новини. Може бути планове відведення військ на захід від Києва. І дійсно через два дні рашисти сказали, що відходять від української столиці, ну це вже з доброї волі і все таке проче. Тобто ми розуміємо, так, ну, осягнути це, ну, відверто скажу, як журналіст, маючи таке джерело, а, до речі, Тейшера більш того, він не просто публікував, він в якийсь момент зробив приписку: всіх, кого цікавить там війна Росії проти України, пишіть мені, я буду вам надсилати документи. І так, що ця історія пройшла повз розвідки людей, це взагалі говорить про... Я не знаю, про що це говорить. Але коли ти знаєш, що десь в якомусь місці відкрито розповідається про війну, те, як її дійсно бачать, робимо поправку на деяку фальсифікацію, дійсно робиться історія, це цікаво. Це цікаво. Ну, я заздрю трохи. Ну, давайте відверто скажемо, ми можемо дійсно гратися в таких тобто, чесних і все таке. Але по-журналістськи я заздрю, що це джерело пройшло повз мене. Так, я ще не бачив і не мав доступу до цієї інформації, тому, але відверто кажучи, я не знаю, як я би нею скористався би. Тейшеру, до речі, попереджали про те, що він мав припинити зливи документів, це також робили всі ці його колеги, але він сказав, що вже занадто пізно. Я не знаю, що він мав на увазі. І ось цей заклик, до речі, про те, що напишіть мені, я надішлю вам і можу сказати про те, що в мене є, він адресував його не американцям. Це важливий якийсь такий нюанс. Не американцям, а саме тим, хто жив поза Сполученими Штатами. І ось на сцену виходить Деніел Елсберг. Деніел Елсберг – це людина, яка увійшла в історію. Я вже розповідав про неї, і перше названня цього серіалу, він був «Pentagon Papers», але, якщо пам'ятаєте, здається, в першому епізоді я і відмовився від цієї назви, тому що «Pentagon Papers» вже були. І ось їх зробив Деніел Елсберг. Йому вже роки-роки. Він доживає своє життя. Він знає, що він доживає. Він про це говорить, що він помирає. І він скоро помре. В нього рак. Він давав інтерв'ю New York Times. І ось Washington Post зв'язався з Елсбергом поспілкуватися про ці витоки. Але буквально декілька хвилин про те, хто ж такий Елсберг і що це була за історія. Елсберг працював в Пентагоні, так, співробітник Пентагону, так буде точніше. Він був консультантом Пентагоном, працюючи в корпорації РЕНД. Так, зараз це найбільш відомий авторитетний аналітичний центр, який безпосередньо займається і питаннями безпеки. Так ось, працюючи в RAND Corporation, він отримав доступ до так званого в'єтнамського досьє. Воно створювалось, це тисячі сторінок урядових документів, які створювались там 4 адміністрації. Білого Дому його створювали. І він друкував, виносив ці документи. Тоді Xerox був один, його в Вашингтоні можна було там знайти не дуже багато, де, але тим не менш, до речі, подивіться і художній фільм, є і документальні фільми є, ну художні подивіться про Елсберга і про всю цю справу. І ось в 1971 році в Нью-Йорк Таймс виходить перша серія статей, заснованих на Pentagon Papers. Після того, ну, тобто там що там було? Там була статистика, там були звіти, там були доповідні, там, умовно кажучи, Макнамари, міністра оборони. Це була вся адміністрація Ніксона. І ось Нью-Йорк Таймс почав публікувати все це. Адміністрація Ніксона намагалась ввести заборону на публікацію цих документів, а справа дійшла до Верховного суду. Ось, і ну, врешті-решт, це все завершилось тим, що ну так, дозволили це публікувати. От. Можна, до речі, подивитися також. Стівен Спілберг зняв фільм «Пост» про «Вашингтон-Пост». І там також є ці епізоди, як обігрується вся справа. Так ось, Елсберг. У Елсберга була мета. І він друкував ці документи, він виносив документи і розповсюджував їх не для хайпу. Хоча є дехто, хто дійсно його в цьому звинувачує, що він це робив для якогось так задоволення внутрішнього ега. Але він говорить сам протилежне, що він виносив ці документи, аби і сподівався на те, що його витоки, які він створив, вони покладуть кінець війні. Але не поклали. Як я сказав, в 71-му році почались публікації в New York Times, а війна продовжувалась. Більш того, Ніксон переобрався в 1972 році на посаду президента. І хоча, ну як, дотично, звісно, Pentagon Papers призвів до історичних судів. Чому? Тому що Ніксон, коли почались публікації цих документів, він створив таку собі таємну групу, такі собі сантехніки. Так. Це такі люди, які намагалися нелегально вирішити справу. Вони залізли до психіатра Елсберга, шукали там, перевіряли його там якусь медичну карту, вони намагались знайти інформацію, яка можна його скомпрометувати. Але нічого вони там не знайшли, а ці сантехніки попалились на іншій справі, яка потім отримала назву Уотергейтський скандал. Ось з цього все почалося. Да? Уотергейт почався з цього, що Елсберга намагалися дискредитувати за те, що він зливав секретні документи, а все закінчилось тим, що завдячуючи Уотергейту, Ніксон безпосередньо пішов з посади, і вже потім там, війна таки закінчилась. І ось Елсберг поспілкувався з Washington Post. Ось це спілкування. Відверто кажучи, воно, можливо, розлютить когось в Україні. Можливо, навіть багатьох. Про що говорить Елсберг? Ну, по-перше, так, він порівнює з війну в Україні з війною у В'єтнамі. І він говорить про те, що, за його відчуттями, війна зайшла в глухий кут. Я процитую для слухачів подкасту. За його словами, війна в Україні, лапки відкриваються, дуже схожа на в'єтнамську. Війна зайшла в глухий кут, що зараз здається таким очевидним, за винятком того факту, що обидві сторони це повністю заперечують. З усієї поваги, там є ще одна цитата, так, в чому різниця між в'єтнамською війною і українською, і війною проти України. Так, в тому, що, цитую, це не Ірак, Іран чи Афганістан, ніхто з них не мав реальної можливості підірвати світ. Це й мається на увазі, Росія справді може. Те, що є ядерна зброя, ось про це говорить Елсберг. Так ось, при всій повазі до віку, до він, до речі, казав, що він хоче, щоб на його могильному камені було написано, що тут лежить людина, яка приймала участь у антивоєнних акціях. Коли ти є частиною цієї війни, то не всі антивоєнні побажання ти сприймаєш як належний і дійсно як засіб для вирішення ситуації, як засіб для встановлення миру. Іноді це виглядає як підлість, це виглядає як трусість. До речі, як це буде? Це виглядає як, ну, це не чесно. Так, коли ти говориш, що країна, яка захищається, вона знаходиться в глухому куті, і з цього кута немає виходу, окрім як про щось там домовлятися. Можливо, я щось приписую Елсбергу, так? Але це одна цитата, так? Там є і інші цитати, і Елсберг про взагалі говорить про війну. Так виглядає, що так, дійсно, він більш до України схиляється. Але в будь-якому випадку все це трохи бентежить. От цей зверхній погляд збоку. До речі, ну, добре, давайте я трохи про політику. Я не хотів про це говорити, але тим не менш. Справа в тому, що з'явилось ще одне опитування у Wall Street Journal, де говориться про ставлення американців до України. Ну, по-перше, Wall Street Journal, давайте пам'ятати, так, в них своя специфічна аудиторія. Це поважне видання, але це видання, яке більш схильне до такого республіканського спектру. Ось вони провели опитування, яке продемонструвало, що американці вважають, що вони роблять занадто багато для України у цій війні, що Вашингтон занадто глибоко занурився у цю війну. Зокрема, близько 38% виборців під час опитування цього місяця сказали, що США роблять занадто багато, щоб допомогти Україні, порівняно з 6% у березні минулого року. Тобто в березні минулого року 6% казали, та ні, що дофіга, давайте не будемо лізом. Зараз про це говорить 38%. Частка тих, хто вважає, що США повинні зробити ще більше, впала. В березні минулого року було 46%, зараз 20%. Ще одна цифра. І це важлива цифра, до речі. Близько 35% стверджують, що США роблять те, що треба, і в тому, скільки треба. Так? І ця цифра незмінна з березня. Тобто ми бачимо, хитаються крайні крила. Так? А загал говорить про те, що так, все добре, 35%, все йде. Якщо говорити про партії, то близько 60% республіканців сказали, що США роблять занадто багато. Раніше їх було таке ж опитування в жовтні, раніше їх було 48% республіканців вважали, що занадто багато. Що стосується демократів, то в новому опитуванні їх 15%. Так, 15%. Ну, така цифра ні про що не говорить. І незалежні. Незалежні 33 були, говорили про те, що занадто багато, зараз таких 42%. Тобто, Елсберг говорить плюс-мінус те саме. Так, що треба щось закінчувати, війна не вихід і все таке інше. Але погодитись з цим я не можу, як і з тим, що американці роблять занадто багато. Я не хочу, і це неправильно, рахувати чужі гроші, тим більше гроші, які нам дарують, якими нам допомагають. І ми дійсно вдячні за допомогу. Але, відверто кажучи, 830 навіть мільярдів доларів – це військовий оборонний бюджет Сполучених Штатів. На всю війну було виділено менше 1%. Я вже не говорю про склади. Я вже не говорю про те, що це Сполучені Штати, а мова йде і про країни Європейського Союзу. Тому, коли війна американцям з їх одним з головних ворогів обходиться менше, ніж 1% оборонного бюджету, я не говорю вже про загальний бюджет Сполучених Штатів, і робиться руками не американських військових, а українських військових, говорити про те, що вони роблять занадто багато, це нерозуміння ситуації. У американців взагалі було таке ставлення, що вони допомагають цьому світові, і кошти виділяються просто неймовірні. Ще раз повторю, ми вдячні. Але це неправда. Неправда, що там були якісь опитування, де американці вважали, що взагалі там до 50% їх бюджету загального вони виділяються безпосередньо на підтримку іноземним країнам, так, за кордонами Сполучених Штатів. Направду, 1-2% всього, що у них є, це вся їхня допомога світові. Але, повторюсь, третій раз, так, ми вдячні. Тому, завершуючи цей епізод, Елсберг має право вважати так, як він вважає за потрібне. Так, він має право говорити про це, він має право. В кінці кінців йому залишилось декілька місяців, можливо, навіть тижнів жити. То чого сперечатися з людиною, яка вмирає. Але в Україні ставлення до цього інше. Ми бачимо вихід з цього кута, навіть якщо в ньому знаходиться зараз війна. І вихід пробиває закордонна зброя, яка знаходиться в руках українських військових. Тому більше зброї, більше підтримки і ніяких глухих кутів ані в цій війні, ані в відносинах Сполучених Штатів з Росією, взагалі цивілізованого світу з Росією не буде. Тому що ми цей кут готові розбити. Дякую, що дивились. Ютуб-канал «Чорна лампа». Ви знаєте, що треба робити з цим відео. Треба підписуватись на канал, треба поширювати це відео, треба ділитися цим відео. Ну і час від часу заходити на канал, а ще краще налаштуйте собі повідомлення, коли з'являються нові відео, щоб ви одразу їх подивилися. Дякую, до нових зустрічей, тримайтеся, переможемо.